Prijatie daru Ducha Svätého je tak mohutný prielom neba do ľudského života, že každé Božie dieťa vie, kedy a ako sa to stalo, a celý zvyšok života si to uvedomuje a žije z toho a s tým. Ale pre ostatných je to nezrozumiteľné. Je to ako ten vietor, ktorý kam chce veje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza ani kam ide. Dar Ducha Svätého prichádza nejako pomimo zmyslových orgánov, rovno do tela, asi ako zásah elektrickým prúdom. Vieme, že voľačo sa s nami udialo, vieme kedy, ale nevieme vysvetliť, čo sa nám to vlastne prihodilo. Až postupne ho príjmeme, asi ako dieťa svoje meno. Vieme, že je to naše, že sme to my, ale nie je to z nás. A dostali sme to zadarmo. Duch Svätý, Duch Boží a Duch človeka sú hlavným obsahom biblickej zvesti. Táto zvesť je však obostretá tajomstvom. A tajomstvo volá po odhalení. Zo známych dôvodov vieme, že všetky ľuďmi opísané obrazy nebeských skutočností sú nepravdivé. Bol by som rád, keby sme s týmto vedomím pristupovali aj k obsahu dnešného rozprávania. Nič z môjho výkladu si nerobí nárok na pravdu, ale aspoň ja som bol pri tejto práci šťastný. Nachádzal som povzbudenie a potešenie v dobe karantény a osamotenosti. A možno bude povzbudením i pre ostatných. Ale poďme k veci. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že keď hovoríme o Duchu Svätom, pletú sa nám v mysli tri rozdielne skutočnosti. V prvom rade menom Duch Svätý označujeme tretiu osobu Svätej Trojice, večného Boha. Moc, ktorá stala nad temnotou, ktorá formovala a udržuje svet. Druhá skutočnosť, ktorú nazývame duchom, je oná moc, čo z prachu zeme utvorila živého človeka Adama, urobila ho večnou nebeskou bytosťou, málo menšou od anielov, tým, že vstúpila do jeho tela. A tretí spôsob, ako rozumieme tomu, čo je Duch Svätý, je, že je to osobitný dar, ktorý Ježiš prisľúbil a dáva svojim učeníkom. Musí to byť niečo alebo niekto, kto predtým nebol aktívny, alebo pôsobil len krátkodobo a vo výnimočných prípadoch. Ján 7:39 píše, ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslavený. A epištola Židom hovorí, že duch hovoril ústami prorokov. Duch, ktorý je osobou Svätej Trojice, znepokojuje hlavne teológov a biskupov. V roku 1054 otázka delby moci medzi osobami Svätej Trojice rozsekla Kristovú cirkev na východnú a západnú. Chalcedonské vyznanie viery znelo. Verím v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca. K tomu západná cirkev dodala i Syna. Východ nedodal nič, ale porozumel tak, že z Otca cez Syna. Ikona Svätej Trojice znázorňuje toto smerovanie moci pohľadom. Otec sa díva na Syna, Syn sa díva na Ducha a Duch sa díva do stvoreného sveta pohľadom na živly Svätej Večere. Ono tu nešlo len o teológiu, ale tak trošku aj o politiku. O riešenie sporu, či kráľ ako reprezentant Boha Otca je viac ako biskup, ktorý reprezentuje syna, alebo majú obaja rovnakú duchovnú autoritu. Na Tedeum za prezidenta Kisku pravoslavný arcibiskup odmietol sedieť v jednej rovine s prezidentom, ale sedel o stupienok nižšie. Vo východnej cirkvi je vladár viac ako biskup. A ako vidíme v dnešnom Rusku, cirkev tam je naozaj slúžkou štátu. Západná cirkev verí, že dar Svätého Ducha dáva Syn Boží sám, akoby z vlastného zdroja. Druhý pohľad na Božieho Ducha sa dotýka každého z nás osobne. Ako máme rozumieť Duchu, ktorý dal život Adamovi? Skúsme si predstaviť stvorenie človeka podľa knihy Genesis, štrajchnuté trošku kompendiom humannej biológie. Na začiatku povedal Stvoriteľ, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A biolog k tomu dodal, budeme na to potrebovať 70 litrov vody, pár kilo hliny a kožené vrece o obsahu asi 80 litrov. Zloženie tela, stavbu orgánov, aj fungovanie máme už odskúšané z dopoludnia, keď sme tvorili iné živé bytosti. Takže potrebujeme len na jednu molekulu DNA napísať veľký generálny program, osobitný pre každú zo 6,5 bilióna buniek, prosím presnejšie, 6,5 milióna miliónov buniek. Tie budú tvoriť ľudské telo, ale program je na to, aby každá presne vedela, kam patrí a čo má robiť. A potom prišlo slovo stvorenia. Boh vdychol do hliny svojho ducha, duch zaujal pozíciu vládcu a organizátora, každú bunku postavil na plánované miesto, rozpumpoval srdce a spustil aj elektrický generátor mozgu. Takto nejako sa nám môže javiť stvorenie človeka prachu zo zeme, ktorý sa zase do prachu zeme vráti. Tak si hovorí vedec a je spokojný, alebo aj nie, lebo vedec nikdy nie je spokojný. Toto ale nie je celá pravda o človeku. S duchom vstúpili do podstaty človeka veci, ktoré nie sú z prachu zeme, ktoré pochádzajú z toho druhého, neviditeľného nebeského sveta. Adam a Eva dostali zvláštne poverenie. Vdychnutý Boží duch im poskytol postavenie veľvyslancov neba vo svete hmoty. Dostali poslanie a ich život dostal zmysel v tom, že budú opatrovať raj na zemi. Ľudia mali v raji pracovať, ale nemuseli riešiť problémy. Nevedeli, že existuje zlo a netrápilo ich svedomie. Mravné rozhodnutia pochádzali od Božieho ducha a tak všetko, čo robili, bolo jednoducho dobré. A potom vypukla prvá nebeská vojna o človeka. Božia strana túto vojnu prehrala. Do sveta vstúpil hriech, Adam a Eva zomreli. Väčšinou si predstavujeme, že smrť je ukončenie pozemského života človeka. Ale v prípade prvého Adama išlo o väčšiu hrôzu. A smrť sa dostavila okamžite. Všetci poznáme výraz mozgová smrť. To je situácia, keď sa zastaví elektrická aktivita mozgu, telo ostane v kome, myseľ nefunguje, svaly ostanú nehybné, ale orgány a bunky žijú ďalej. Ale lekári vedia, že už je koniec. Podobný charakter mala aj duchovná smrť človeka. Boží duch opustil ľudské telo. Pán Boh vyčiarkol človeka zo zoznamu nebeských bytostí. A človek ostal čisto pozemským živočíchom. Nebeský článok riadenia človeka opustil. a z dokonalého Božieho stvorenia ostali trosky. V knihe Genesis 6.3 čítame, že Hospodin riekol, nebude môj duch prebývať s človekom naveky v jeho blúdení. Je telo a bude jeho dni 120 rokov. Keď Boží duch opustil človeka, niečo sa zmenilo. Človek prišiel o prebývanie v Božej prítomnosti, o slobodu a o ochranu. Stvorenstvo prestalo rešpektovať človeka ako vládcu. Zamlkol Boží hlas v ľudskej mysli. Hlas hada získal voľné pole na obsadenie nášho zmyšľania. A objavil sa najnamáhavejší problém človeka, morálne rozhodovanie medzi dobrom a zlom. Keď človeka opustil duch Boží, ostal na riadenie života iba jeho hmotný odtlačok, pozemská duša, alebo jej viditeľná podoba ľudská myseľ, ktorá ale nebola na túto úlohu pripravená. Pôvodne dostávala pokyny zhora a teraz všetko ostalo na nej a nestačí na to. Máme prisľúbených 120 rokov života a nikto ich nevie dosiahnuť. A ani sa nerodíme dokonalí. A ani zdravie si nevieme udržať. To nebeské v človeku, Boží duch, ktorý je podstatou človeka a zdrojom našej identity, asi nezomrel, lebo duch Boží nezomiera. Predstavujem si to tak, že nesmrteľný duch každého jednotlivého človeka sa ocitol v nejakom dočasnom domove, zavretý ako v žalári, kde čaká na svoju pozemskú dušu. Po smrti tela sa s ňou zase zjednotí, aby sme mohli predstúpiť pred Božiu tvár vo svojej úplnosti. Možno, že Kristus po smrti zostúpil nielen k duchom zosnulých v potope, ale aj k uväzneným duchom živých, aby im zvestoval nádej. Tak aspoň rozumiem zmienke v 1. Petrovej 3.19, že Kristus kázal duchom v žalári. Bez Božieho ducha dve síly ovládli všetko ľudské konanie. Poprvé vedomie dočasnosti a strach zo smrti. A druhá, ako ničím neodôvodnené, ale stále prítomná túžba, aby sa s tým dalo niečo robiť. A azda aj nádej, že sa to dá. A tak niečo robíme. Duchovní potomkovia Setovi sa v poriadku sveta snažili nájsť Boha, aby sa mu mohli podriadiť, aby našli náboženstvo. Duchovní potomkovia Kainovi hľadali Boha, aby sa mu mohli vyrovnať a premôcť ho, aby našli civilizáciu. Ale Boha nenašli ani jedni, ani druhý. V dôsledku hriechu sa človek zmenil, ale nezmenil sa Boh. Nielen človek hľada Boha, ani Boh neprestal hľadať človeka. Hospodin Boh sa nevzdal svojho stvorenia a vyhlásil druhú nebeskú vojnu o človeka. Vyvolil si Abrahama a jeho potomstvo. Občas zasiahol do behu dejín cez prorokov, ale hlavne dal ľuďom návod, ako žiť v súlade s Božím plánom. Priebeh tejto vojny poznamenal autor listu k Hebrejom, že zadávna mnoho raz a mnohým spôsobom hovorieval Boh Otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi. Do poslednej bitky tejto vojny postavil Boh Otec svojho Syna. Človek Ježiš Nazarecký, Syn Boží a Syn Márie, sa od nás obyčajných ľudí odlišoval len jednou vecou. Opustené miesto ducha, o ktorého sme prišli Adamovým pádom, zaujal v jeho tele večný Boží Syn. Preto hovorí Pavol, prvý človek Adam sa stal živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Príchod Božieho Syna na svet, jeho život a dielo, rovnako ako jeho smrť a vzkriesenie, sú históriou druhej nebeskej vojny o človeka. V prvej zvíťazil Satan, druhú víťazne završil Boží Syn. Ale víťazstvo je víťazstvom len, keď je zabezpečené obsadením územia vlastným vojskom. Tou domobranou územia oslobodeného od moci diabla je prítomnosť Ducha Svätého v tele a živote každého Božieho dieťaťa. A to je tretí aspekt nášho pohľadu na Ducha Svätého. Boží Syn kázal duchom v žalári, ale nevypustil ich z neho. Ducha, o ktorého prišiel Adam, už nikdy zaživa nedostaneme naspäť. Ježišom sľúbený a potom aj zoslaný Duch Svätý, Tešiteľ ako osobitný predstaviteľ Boha, nebol v ľudskom svete, kým Boží Syn nebol oslavený. A potom ho on udelil a udeluje každému veriacemu ako pečatný znak. Tu, kde si treba hľadať pôvod toho dodatku západnej cirkvi i syna. Všetky vykúpené a znovuzrodené Božie deti vedia, že prijatie daru ducha je fyzická záležitosť. Je to pozorovateľné a má to dôsledky v celom ďalšom živote. A je to niečo ako to spomínané meno. Vieme, že ho máme, že je to naše, ale nie je to z nás, dostali sme to. A to spôsobom, ktorý si zvolil Boží Syn a nie nejaká pozemská inštitúcia. V katalógu zamestnaní je taká kategória pomáhajúce profesie. Duch Svätý robí presne toto, pomáha. Podľa milosti sú nám dané rozdielne dary. Proroctvo, viera, služba, vyučovanie, napomínanie, zdieľanie, milosrdenstvo, veselá tvár, slovo múdrosti, slovo poznania, uzdravovanie, divy, proroctvo, rozpoznávanie duchov, jazyky, výklad jazykov. A osobitné charizmy, čiže uschopnenia, konať službu. Apoštolov, prorokov, učiteľov, divotvorcov, uzdravovateľov, charitatívnych pracovníkov, misionárov, modlitevníkov, správcov a organizátorov. Duch Svätý udeľovaný Ježišom Kristom nezmení našu telesnú prirodzenosť. Je darom, pomocníkom, poradcom, tešiteľom, mentorom, ale necháva nám slobodu. Jeho rady prijať alebo odmietnúť. Jeho pečať si však nesieme do večnosti, aby sme po smrti, po spojení s našim duchom, boli rozpoznateľní pred Božou tvárou. Prítomnosť a pôsobenie moci Ducha Svätého je potom viditeľné na správaní človeka. A je to vidieť aj očami neveriacich, ako dobrotu voči ľuďom, spravodlivosť, posudzovanie, pravdivosť v reči, v skutkoch, láskavosť a obetavosť, integritu, charakter. Povedaný súčasným jazykom, Duch Svätý je aj ako horský vodca, i ako balíček na prežitie, aj ako navigácia, podľa ktorej môžeš kráčať s nádejou a istotou, že ťa napokon dovedie do cieľa. Pán života a smrti ťa môže zastaviť kedykoľvek. Ale pre Božie deti je ešte na tejto zemi pripravená krajina odpočinutia, pokoja a spokojnosti. Prorok Izaiáš ju nazval krajinou Beulá. Psychológ Erikson jej hovorí čas integrity a transcendencie. Beula je kus cesty viery. To ešte nie je večnosť. John Bunyan v Ceste pútnika hovorí, že v krajine Beula je čas a miesto, kde už možno nedbať na problémy sveta a iba tak posedieť na brehu rieky umierania, obdivovať už veľmi blízke múry a brány večného mesta na druhom brehu s vedomím, že až do tej rieky vstúpiš, budeš mať po boku Ducha Kristovho, plavčíka zachranára, ktorý pôjde s tebou a tam za riekou smrti pomôže ti stretnúť sa aj s ostatnými prúdmi trojediného vanutia Ducha Svätého. So svojou vlastnou duchovnou podstatou, so svojím stvoriteľom, jediným Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým, ktorý si ťa povolal a ktorému si ty zveril svoj život, svoju vieru a svoju nádej. Amen.